nekad nav bijusi tāda viena vieta pacientiem, kuriem tiešām ir liels gan pārvietošanās, gan citas grūtības, ka viņiem ir viena vietiņa, kur viņi var satikt specializētu ārstu, kas ir palietīvās aprūpas ārsts, tur var saņemt medmāsu pakalpojumus, var konsultēties, un tur pat arī ir ūdens procedūras, kur tekošā ūdenī ar visiem specializētām palīgierīcēm mēs varam patīkamā vidē nomazgāt pacientu. Turklāt mums šai pašā vietā ir pieejami arī kapelāna un psiholoģiskā atbalsta pakalpojumi, kā arī mūsu brīvprātīgie tur ir visu dienu un var kopā ar klientu dzertēju pavēties atmiņās, skatīties fotogrāfijas, runāt par laiku, kas ārā vai kas cilvēkam ir svarīgs. Tā kā atrodamies Saktā pilsētas centrā, mēs jau esam pacientiņus veduši uz Vērmaņu parku, sasaguši, jā, ratiņkrēslā, veduši iziet pasteigā. Daudzi no mūsu pacientiem vispār ārā no mājas nav bijuši. Mēnešiem, tiešām mēnešiem, un cilvēkiem tas ir gan šī te īstena palīdzība, vai ar šo te aprūpi, vai ar konsultācijām, gan šo te socializēšanos, ja, kas ir ļoti, ļoti, ļoti būtiska. Šis varētu būt kā tāds pilota modelis parādīt, kā šis centrs var būt nozīmīgs ne tikai pašam pakalpojumam, bet arī šai te diskriminācijas mazināšanai un cilvēku vispār iekļaušanai, neizstumšanai no sabiedrības, ja, šo te mūsu līdzcilvēku, kas nonākuši tādā grūtā dzīves situācijā.